I volunteered for service in the United States Marine Corps during the Vietnam War.
Nanao fanompirana an-tsitrapo tamin'ny tafikan-dranomasina tany Etazonia aho. Ary fotoana fototra teo rena dia tongavako tany Quentin Virginie mba andraisana fanofanana dia indro anjoro teo alohan'ny miaramila 450 tao amin'ny tafikan-dranomasina. Niona tamin'ny mpanofanay aho izay miaramila menavasana sady nandaka ny varavarana mba hanoamoa izany. Ary niditra ny vazavaza sady nampiasa teny ratsy vararaka. Taorianan'izay fampifantarana nampatahotra izay dia nanomboka avy tany amin'ny faran'ny laharana izy sady nisaina ny miaramila tsirairay tamin'ny fanontaniana. Tsy nisankanavaka fa dia nanontany tsirairay taminay izy ireo ary nahita izay anesonanay tsirairay avy niaraka tamin'ny vazavaza sy fiteny ratsy. Nandeha izy avy tany amin'ny harena indrindra ary ny mamiaramiarila tsirairay noteny hoe eny na tsy ary sergent mpampianatra. Tsy hitako tsara izay nataony satria nodidiana izahay anao jery atrika ka mijery magnitsy any aloha ny masonay. Rehefa tonga ny anjarako dia hitako fa nakankitapoko izy ary navoaka ny teo ambony kidoriko ny zavatra rehetra tao anatiny. Ny zavazavainy ny entako ary dia niverina nanatrika izy. Niomana tamin'ny vava izay ho ataony ahy aho. Teny an-tanany ny bokon'ny mormonako. Ny hevitra fa hivazavazay saingy nanantona ahy akaiky izy ary nibitsibitsika hoe mormona nga ianao? Araka ny baiko dia niteny mafy aho hoe eny ry sergent mpampianatra. Dia niverina dia nihevitra zava-doza indray a saingy nijanona kely izy ary nampiakatra ilay tanany nitazona ilay bokyn'ny mormonaka. Dia nilaza tamin'ny feo toy ny hoe move mino ity boky ity ianao. Niteny mafy indray aho hoe eny ry sergent mpampianatra. Nino tamin'izay fotoana izay fa hivazavaza sy teny ratsy momba ny bokyn'ny mormona izy, momba ny mormona sy ny bokyn'ny mormona izy, kanefa dia nijoro tampanginana teo fotsiny izy. Fotoana kely taorianan'izay dia niverina teo amin'ny fandriko izy ary napetrany tsara ilay bokyn'ny mormona. Avy eo izy dia nandalo teo amiko fa tsy nijanona ary nanoina ny evateva sy ny teny ratsy tamin'ny ambin'ireo miaramila rehetra. Matetika nanontany tena hoe nahoana ity sergent izay tena endrana ity no nitsimbinay tamin'ny ho andro io. Saingy fifankasitrahanao fa afaka niteny tsy ampiambahana hoe eny, mpikambany fiangonan'i Jesosy Kristy ho an'ny olo-masin'ny andro farany aho ary eny, fantatry fa marina ny bokyn'ny mormona. Izany fijoroana vavolombelona izany dia fanomezana sarobidy ny menahy avy tamin'ny fanahy masina sy ny fampianaran'ny misionera roa sy mpanorohevitra iray tao amin'ny kolejy Mpisorona. Tamin'izao 40 taona dia misy misionera roa i Lee Pearson sy Boyd Champhausen dia nampianatra ny fianakaviako ny filazantsaran'i Jesosy Kristy ary natao batisa. Ro taona taty aoriana dia nampanao fanambiala mpanorohevitry ny kolejy Mpisorona Richard Boren mba hamaky ny bokyn'ny mormona. Nekeko ilay fanamby ary namaky pejy 10 aho isakalina nandra-pahavitako izany. Novakiko tao amin'ny penjin-dohateny ny soratra hoe ho an'ny lamanita sy zatavela tamin'ny mpianakavin'ny Israely ary koa ho an'ny jiosy sy ny jentilisa izany. Teny fanolorany bokyn'ny mormona testamenta ray hafa momban'i Jesosy Kristy dia milaza fa ny lamanita no anisan'ireo razambe ny avian'ny indianina amerikanina. Rehefa namaky ny bokyn'ny mormona aho dia tomikasa ireo razambeko indianina amerikanina izany. Mitantara momba ny vahoaka iray izay taty aoriana nantsoina hoe ny lamanita ny ampahany izany izay nialina avy tao Jerosalema ary nifindra ho any amin'ny tany nampanantenaina 100 taona talohan'i Jesosy Kristy. Tantara ny fifandraisan'Andriamanitra tamin'ny mponina fahiny nipetraka tany amin'ny kontinanta amerikanina izany. Anisan'izany ny tantarany fiainan'i Jesosy Kristy teo anivon'ireo taorianan'ny sanganany tamin'ny maty. Misy andeha nysoratra masina ny bokyn'ny mormona izay milaza fa rehefa mandeha ny fotoana dia niparitaka nanerana ny kontinanta amerikanina izy ireo sy tamin'ireo nosy manodidina. Ny mpaminan'izy ireo dia nilaza fa jentilisa maro no ho avy amin'ny tany nampanantenaina ary irotsaka amin'ny lamanita ny atezeran'Andriamanitra ka aparitaka sy ho faizana ary ho fongana izy ireo. Ny rain-dadabeko Echo Hawk izay indianina paony dia teraka tamin'ny 1850 tany amin'ny toerana antsoina hoe Nebraska ankehitriny. Tamin'ny 5 taona dia ireo vahoaka paony dia niterena moeny tanindrazany izay mirefy sivitapitrisa hektara mahery mba hipetrahan'ireo mpanjanaka. Tamin'ny 1878 ireo vahoaka paony dia nandeha tongotra 100 kilometatra maro ny anatsimo hatrany amin'ny toerana voatokana iray izay tanànan'ireo indianina tany Oklahoma. Nisan'ny vahoaka paony dia 2000 sy iray alina tany ampiandohany ary niaina latsaky ny 700 rehefa tonga tany Oklahoma. Ireo paony toy ny foikoafa dia naparitaka sy ny fahaizany ary nanaiky ny fandringanana. Ny bokyn'ny Mormona dia manana hafatra manokana ho an'ny taranaky ny lamanita sisa tavela tamin'ny mpianakavin'ny Israely. Nambaran'ny fi izany hafatra izany tamin'ny andika ny fahitana azo ny rai ny mikasika ny zao andro farany izao. Ary amin'izao andro izao ny sisa tavela amin'ny taranaka dia lala fa anisan'ny mpianakavin'ny Israely izy. Ary izy dia vahoaka ny fanakiam-piavianan'ny tompo ary amin'izany dia ho fantany sady ho tonga amin'ny fahalalana ny razana izy ary koa amin'ny fahalalana ny filazantsara ny mpamonjy azy ary nampianarina ny razany koa ho tonga amin'ny fahalalana ny mpanavitra azy izy sy amin'ny fahalalana amin'ny antsipiriny marina amin'ny fotopampianarana ka fantarany ny fomba hanatonana azy mba ho voavonjy. Rakotsoratra masina marina ny bokyn'ny Mormona ahitana ny fahafenoan'ny filazantsara mandrakizay izany. Ny mpaminany Joseph Smith dia nanoratra fa ny bokyn'ny Mormona ny boky marina indrindra amin'ny boky rehetra eto an-tany sy ny vato efa aran'ny fivavahantsika. Ary anatona bebe kokoa an'Andriamanitra ny olona amin'ny fanarahana ny fepetra ao anatiny noho ny ao anatin'ny boky hafa. Raha izany dia manana hafatra ho an'ny olona rehetra eto amin'izao tontolo izao izany. Vaofotambefolo taona aho namaky ny bokyn'ny Mormona voalohany ary ny fantoka tamin'ny fanomponiaran'ny Moroni hoe ary rehefa andray ireo zavatra ireo tianareo dia tampirisika anareo aho mba hanontaninareo an'Andriamanitra ilay ray mandrakizay amin'ny anaran'i Kristy raha tsy marina ireto zavatra ireto. Ary raha manontany amin'ny kintsipo ianareo ombanin'ny teny finiavana mba manam-pinoana an'i Kristy dia aneo ny famarinana izany aminareo izy amin'ny alalan'ny herin'ny fanahy masina. Rehefa nandoalika ny vavaka aho dia nahazo fijoroana vavolombelona ara-panahy mahery vaika fa marina ny bokyn'ny Mormona. Izany fijoroana vavolombelona izany dia nanampy ahy nandamina ny finoako. Manasa ny olona rehetra mba hamaky ny bokyn'ny Mormona, testamenta iray hafa momba an'i Jesosy Kristy. Mangataka manokana amin'ireo sisa tavela amin'ny mpianakavin'ny Israely aho.
Of Israel, the descendants
of Yulna of Yawan Bokan Mormon. Naiz and Iza Misanareo, Ba Mak, Siamirna Mak, Nipokan Mormon. Fantaru from Panatenanaita on Bokan Mormon. Arare from Pianar and a Seward and a Seon Jesu Christi. Manova Fanakempia Vananam Tumportan Jim Misan. Katsosia Rao. Ny fitarin'ny fanahy masina. Ho faranako amin'ny teny nolazaina Malakia ny teniko izay mpaminany iray hafa ho amin'ny bokyn'ny Mormona. Ary ankehitriny ry rahalahiko dia mba tiako ny hanantonanareo an'i Kristy dia ny ray masin'i Israely ary andraisanareo amin'ny anjara famonjena sy ny herin'ny fanavotany. Eny, manantona azy ary atolory ho toy ny fanatitra ho azy ny fanahinareo manontolo ary toy izy ny fifadianareo anina sy ny fivavahanareo ary maharetatra amin'ny farany. Ary raha velona koa ny tompo dia ho vonjena ianareo. Rehefa manantona an'i Jesosy Kristy mpamonjy isika ary manadio ny fontsika, dia ho lasa fitaovana hanatanterahana ireo famantenana lehibe ao amin'ny bokyn'ny Mormona. Izany no hijoroako vavolombelona amin'ny anarana masin'i Jesosy Kristy.
Amen.